Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πλησιάζουμε με τη χάρη του Θεού προς το τέλος της μελέτης μας με θέμα νους Χριστού. Είναι το πρώτο τελευταίο μήνυμα της σειράς αυτό. Και σήμερα το θέμα μας θα είναι νοοτροπία πνευματικής εξουσίας. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για νοοτροπία νίκης. Σήμερα το θέμα είναι νοοτροπία πνευματικής εξουσίας και ας ξεκινήσουμε από τον τρόπο με τον οποίο έζησε και διακόνησε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Καθώς μιλούσε ο Χριστός, καθώς δίδασκε τα πλήθη, οι άνθρωποι ξεχώριζαν και έλεγαν «Σ' αυτόν υπάρχει κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό». Διαβάζουμε κατά Ματθαίον 7:29 «Ιν γαρ διδάσκον αυτούς» και το «Ιν διδάσκον» είναι ένας μεταγενέστερος περιφραστικός παρατατικός για να πει «δίδασκε», ίσον όχι μία φορά δίδαξε, αλλά κάθε φορά που δίδασκε, κάθε φορά που δίδαξε, «Ιν διδάσκον αυτούς ως εξουσίαν έχων και ουχ ως η γραμματής αυτών». Όταν μιλούσε ο Χριστός, λέει, ήταν διαφορετικό από τους γραμματείς. Γιατί οι γραμματείς ήξεραν τον νόμο, εξηγούσαν τον νόμο, έλεγαν τις αλήθειες του νόμου. Δεν έλεγαν λάθος πράγματα τις περισσότερες φορές. Αλλά ο λόγος τους ήταν μία απλή ανθρώπινη διδασκαλία. Εδώ, λέει, υπήρχε κάτι διαφορετικό. Δίδασκε έχοντας ξεχωριστή εξουσία και οι άνθρωποι που το άκουγαν το καταλάβαιναν. Βλέπετε, οποιοδήποτε διαβάσει την Αγία Γραφή, μελετήσει την Αγία Γραφή και κάνει μία ομιλία, μία διάλεξη πάνω σε ένα θέμα της Αγίας Γραφής, μπορεί να μιλήσει και να πει σωστά πράγματα, να πει αλήθειες. Αλλά ξέρεις, είναι άλλο πράγμα μία ομιλία, μία διάλεξη πάνω σε ένα θέμα της Γραφής και είναι άλλο πράγμα κάποιος που μιλάει με την εξουσία του Πνεύματος του Αγίου και καταλαβαίνει τη διαφορά. Και στο κατά Λουκάν 4:32 «και εξεπλήσοντο επί τη δίδαχή αυτού». Έμειναν έκπληκτοι, λέει. Όταν μιλούσε ο Χριστός, έμειναν έκπληκτοι. Ότι εν εξουσία είναι ο λόγος αυτού. Γιατί ο λόγος του ήταν με εξουσία. Το ενδιαφέρον είναι ότι η εξουσία αυτή του Ιησού Χριστού δεν έμενε μόνο στον λόγο, δεν έμενε μόνο στη διδασκαλία, αλλά επεκτηνόταν και στο σύνολο της ζωής του. Διότι όταν κάποια στιγμή, λέει, μέσα στη συναγωγή, ένα πονηρό πνεύμα εκδηλώθηκε και είπε «Γιατί ήρθες εδώ, Ιησού, να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας», ο Κύριος του είπε «Φημώθητη και έξελθε από αυτού». Σιωπή, έτσι, βούλωστο, αυτό είναι το φημώθητη, βούλωστο και έξω. Φημώθητη και έξελθε από αυτού. Όταν το είδαν αυτό οι άνθρωποι, κατά Λουκάν 4:36, και έγινε το θάμβος επί πάντας, έμειναν έκπληκτοι. Και συνελάλουν προς αλλήλους λέγοντες, «Τις ο λόγος ούτος, ότι εν εξουσία και δυνάμει επιτάσσει της ακαθάρτης πνεύμασιν και εξέρχονται». Τι είναι τούτο πάλι? Τον είχαμε ακούσει να μιλάει με εξουσία. Τώρα, λέει, με εξουσία και με δύναμη διατάζει τα πονηρά πνεύματα να φύγουν και αυτά τον υπακούν. Επομένως, η εξουσία δεν είναι μόνο στον λόγο, αλλά η εξουσία φαίνεται και στην πράξη, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με δυνάμεις του εχθρού και οι δυνάμεις του εχθρού κάνουν αυτό που τους λέει. Είπε «Φημώθητη», «Βούλωστο», το βούλωσε. Δεν ξαναείπε κουβέντα. «Βγες», βγήκε. Και βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός έζησε με αυτήν την πνευματική εξουσία και ακόμα και στο γεγονός ότι ανέβηκε επάνω στο Σταυρό. Ήταν δική του επιλογή εξουσίας να το κάνει. Δεν είναι ότι ένας καλός άνθρωπος βρέθηκε ανάμεσα στους κακούς Ρωμαίους και στους κακούς Εβραίους και στους κακούς ανθρώπους της εποχής και όπως συμβαίνει σε πολλούς καλούς ανθρώπους. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Ο Χριστός το κατά Ιωάννην, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17 και 18, λέει Ο πατέρας με αγαπά γιατί εγώ προσφέρω τη ζωή μου. 18. Ουδείς έρη αυτήν απέ μου. Κανένας δεν παίρνει τη ζωή μου χωρίς τη θέλησή μου. Αλλά εγώ τίθιμη αυτήν απέ με αυτού. Εγώ βάζω τη ζωή μου, εγώ προσφέρω τη ζωή μου με δική μου πρωτοβουλία απέ με αυτού. Εξουσίαν έχω θύνε αυτήν και εξουσίαν έχω πάλιν λαβήν αυτήν. Έχω εξουσία να δώσω τη ζωή μου, έχω εξουσία να πάρω πάλι τη ζωή μου. Επομένως, ακόμα και όταν ο Χριστός φαινόταν να είναι στη στιγμή της ταλαιπωρίας, της ταπείνωσης, της έσχατης ταπείνωσης επάνω στο Σταυρό να υποφέρει, εξακολουθούσε να έχει εξουσία. Είχε εξουσία να δώσει τη ζωή του, είχε εξουσία να πάρει πάλι πίσω τη ζωή του. Έζησε με εξουσία και γι' αυτό ο Ιησούς όταν έβλεπε ανθρώπους που καταλαβαίνουν τι θα πει εξουσία πνευματική και εξουσία γενικότερα, τους πρόσεχε και σε μία περίπτωση λέει θαύμασε. Θυμάστε τον εκατόνταρχο κατά Ματθαίον 8ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 έως 10, πήγε στην Καπερναούμ και πήγε ένας εκατόνταρχος και του είπε «Σε παρακαλώ, ο δούλος μου είναι στο σπίτι, βασανίζεται, είναι παραλυτικός, σε παρακαλώ, κάνε κάτι». Και του λέει ο Χριστός «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Καλά του λέει, «Θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Και ο εκατόνταρχος του λέει «Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις στο σπίτι μου. Πες ένα λόγο και ο δούλος μου θα γίνει καλά». Αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθίσεται ο πες μου. Και εξηγεί γιατί του το λέει. Λέει δεν χρειάζεται τώρα, μην κάνεις τον κόπο να έρθεις μέχρι το σπίτι, γιατί να έρθεις. Πες έναν λόγο. Λέει το άνθρωπος είχε καταλάβει την εξουσία, την πνευματική με την οποία ζούσε ο Ιησούς Χριστός. Και του λέει, χωρίο 9, «Και γάρε εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύθητη, πορεύεται. Κι άλλο έρχου και έρχεται. Και το δούλο μου ποιήσον τούτο και πει». Ε, κοίταξε, εγώ είμαι άνθρωπος που ξέρω από εξουσία. Είμαι κάτω από εξουσία που σημαίνει ότι δέχομαι διαταγές από άλλους και πρέπει να κάνω αυτό που μου λένε. Και έχω εξουσία να δώσω διαταγές σε άλλους. Και άμα πω στον στρατιώτη πήγαινε εδώ θα πάει. Και άμα του πω έλα θα έρθει και στον δούλο μου κάνει εκείνο και το κάνει. Επομένως, όταν κάποιος έχει εξουσία, αυτό που θα πει γίνεται. Αυτό που θα πει γίνεται. Επομένως, από τη στιγμή που βλέπω ότι έχεις πνευματική εξουσία, μην κάνεις τον κόπο να έρθεις μέχρι το σπίτι. Πες έναν λόγο και αυτό που θα πεις θα γίνει. Αυτό που θα πεις θα γίνει. Εάν πεις από εδώ που είμαστε, ο δούλος μου να γίνει καλά, θα γίνει καλά. Δεν χρειάζεται να έρθεις στο σπίτι. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε. Είναι δύο φορές μόνο που μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε τη φράση «Ο Ιησούς εθαύμασε». Μία είναι αυτή, θαύμασε την πίστη του. Γιατί είπε τις ακολουθούσιν, λέει «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, παρουδενή το σαύτην πίστην εν το Ισραήλ εύρον». Θαύμασε και είπε «Σας λέω την αλήθεια, δεν βρήκα τέτοια πίστη ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών». Αυτός είναι εκατόνταρχος, Ρωμαίος, δεν είναι Ισραηλίτης, δεν ανοίξει το λαό του Θεού. Κι όμως έχει πίστη που δεν την βρήκα μέσα στον λαό του Θεού. Η άλλη περίπτωση που ο Ιησούς θαύμασε είναι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 6ο κεφάλαιο 6ο χωρίο. Και εκεί δεν θαύμασε για καλό. Πήγε στον τόπο του λέει και ενώ παντού έκαμνε θαύματα, εκεί δεν μπόρεσε να κάνει θαύματα γιατί έλεγαν «Ποιος είναι αυτός, ο γιος του Ιωσήφ δεν είναι». Το έπιπλο που αγοράσαμε τις προάλλες δεν ήταν και αυτός δεν είχε συμμετάσχει στο να φτιαχτεί το έπιπλο. Τώρα από πού και ως πού. Και εκεί λέει και θαύμαζε δια την απιστίαν αυτών. Δεν μπόρεσε λέει να κάνει δυνάμεις που ήταν τα εντυπωσιακά υπερφυσικά θαύματα εκτός από μερικούς αρρώστους λέει ασθενείς έτσι που έβαλε τα χέρια και τους έκανε καλά. Κάτι εντυπωσιακό δεν μπόρεσε να κάνει. Προσέξτε, όχι δεν ήθελε να κάνει. Δεν μπόρεσε να κάνει εξαιτίας της απιστίας του και θαύμαζε. Λέει πω πω απιστία σου κόβει κάθε πνευματική δύναμη. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις με εξουσία πνευματική και με δύναμη εξαιτίας της απιστίας των ανθρώπων. Εδώ θαύμασε την πίστη. Λέει, πω πίστη, για δες, του είπα θα έρθω σπίτι. Λέει, δεν χρειάζεται. Πες μια κουβέντα και θα γίνει αυτό που είπες. Έτσι λοιπόν ο Χριστός έζησε με εξουσία πνευματική, αναγνώριζε την πνευματική εξουσία. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτήν την εξουσία την έδωσε στους μαθητές του. Και έχουμε τα εξής πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε το ένατο κεφάλαιο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που δίνει την εξουσία αυτή στους 12 μαθητές του. Και έχουμε το δέκατο κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο μετά, ένατο κεφάλαιο κατά Λουκάν στους 12 μαθητές. Στο επόμενο κεφάλαιο, στο δέκατο κεφάλαιο του κατά Λουκάν, δίνει την εξουσία αυτή στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του. Πάμε στους 12. Λουκάς, ένατο κεφάλαιο, χωρία 1 και 2. Συγκαλεσάμενος τους 12, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν. Εδώ πιθανότατα έχουμε ένα χιαστό σχήμα. Πολλές φορές το συναντούμε στα Ευαγγέλια αυτό το χιαστό ρητορικό σχήμα, δηλαδή δύναμην νόσους θεραπεύειν και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια. Δύναμην νόσους θεραπεύειν και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και απέστειλεν αυτούς κηρύσιν την βασιλείαν του Θεού και ιάστε τους ασθενείς. Τους έδωσε εξουσία πάνω στα δαιμόνια, τους έδωσε δύναμη για να θεραπεύουν τους αρρώστους και τους είπε πηγαίνετε, κηρύξτε τη βασιλεία του Θεού και θεραπεύστε τους αρρώστους. Επομένως, την εξουσία που είχε ο Ιησούς Χριστός, αυτό που έζησε και θεράπευε τους αρρώστους και έβγαζε τα δαιμόνια όποτε παρουσιάζονταν μπροστά του, αυτήν την εξουσία, αυτή τη δύναμη την δίνει και στους μαθητές του. Και δοξάζω τον Θεό ιδιαίτερα για το δέκατο κεφάλαιο του κατά Λουκάν. Γιατί με το ένατο κεφάλαιο που έδωσε στους 12 Αποστόλους, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να πει αυτή ήταν μια ειδική εξουσία που έδωσε ο Θεός στους 12 Αποστόλους. Εμείς δεν είμαστε 12 Απόστολοι, απλοί άνθρωποι είμαστε, απλοί πιστοί είμαστε. Και έτσι στο δέκατο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, την ίδια εξουσία δίνει ο Κύριος στους 70 μαθητές, στους 70 που ήταν ο ευρύτερος κύκλος, για τον οποίο στην Αγία Γραφή δεν λέει τίποτε, δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς από την Αγία Γραφή και έχουμε ελάχιστα στοιχεία σε πατέρες της Εκκλησίας και στα συναξάρια με τους βίους των Αγίων, όπου για κάποιους λέει ούτως είναι εκ των 70, αυτός ο Άγιος του Θεού ήταν από τους 70 μαθητές, αλλά είναι λίγες, πολύ λίγες οι πληροφορίες, ακόμα και από τους πατέρες της Εκκλησίας, ακόμα και από τα συναξάρια. Επομένως, αυτοί οι 70 ήτανε ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών. Και έρχεται ο Ιησούς και δίνει την ίδια εξουσία και σε αυτούς. Και στο δέκατο κεφάλαιο, στο 17ο χωρίο, διαβάζουμε «Υπέστρεψεν δε οι 70 με τα χαράς λέγοντες Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσετε ημίν εν το ονόματί σου». Τους έστειλε, χρησιμοποίησαν την εξουσία και γύρισαν καταχαρούμενοι. «Κύριε, δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Τα δαιμόνια που συναντούσαμε υποτάσσονταν στο όνομά σου. Τους λέγαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και κάναν ό,τι τους λέγαμε. Τους λέγαμε να φύγουν, φεύγαν. Τους λέγαμε να σοπάσουν, σοπούσαν. Τους λέγαμε να κάτσουν ήσυχα, καθόταν ήσυχα. Ό,τι τους λέγαμε το κάνανε». Και ο Χριστός τους λέει, κοιτάξτε, το ξέρω ότι έτσι είναι. Είδα τον σατανά όταν καταγκρεμίστηκε από τον ουρανό σαν αστραπή. Προσέξτε τώρα, λέει. Ιδού, Λουκάς 10:19, ιδού δέδοκα ημίν την εξουσίαν. Το δέδοκα είναι παρακείμενος. Έχετε μάθει τώρα τι δηλώνει αυτό. Παρακείμενος σημαίνει ότι κάτι έγινε στο παρελθόν. Τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Το έχουμε πει αυτό αρκετές φορές, φαντάζομαι το θυμάστε. Παρακείμενο σημαίνει ότι κάτι έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Το δέδοκα την εξουσία σημαίνει κάποτε σας έδωσα πριν από λίγο καιρό την εξουσία και τώρα το αποτέλεσμα είναι ότι έχετε την εξουσία. Δεν είναι κάτι λοιπόν που ήταν στο παρελθόν, είναι κάτι το οποίο σας το έδωσα στο παρελθόν και το έχετε και τώρα. Σας έχω δώσει λοιπόν την εξουσία του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμνή αδικήσει. Σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας αδικήσει, τίποτα δεν θα σας βλάψει. Με άλλα λόγια, τον εχθρό μην τον φοβάστε. Έχετε παρατηρήσει ότι όλες οι ταινίες που κυκλοφορούν στον κινηματογράφο με εξορκιστές προκαλούν φόβο. Ακόμα και όταν ελευθερώνεται ο δαιμονισμένος, αυτός που τον βοήθησε να ελευθερωθεί ή σκοτώνεται ή παθαίνει κακό ή κτλ. Το τελικό μήνυμα είναι ότι εάν τα βάλεις με τον διάβολο θα βρεις τον πελά σου. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει εδώ. Εδώ λέει ότι αν είσαι πιστός του Κυρίου, και είναι λόγος που δεν απευθύνεται στους 12 Αποστόλους, απευθύνεται στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών, άρα απευθύνεται σε σένα, απευθύνεται σε μένα, είναι που σου λέει, σου έχω δώσει εξουσία, έχω δώσει, είναι τετελεσμένο, εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σε βλάψει, επομένως μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Και όταν σου έρχεται η ιδέα, άσε μην ασχοληθώ εγώ, άσε να ασχοληθούν άλλοι, πιο πνευματικοί, πιο ειδικοί που ξέρουν κτλ. Λάθος ιδέα, διώξε την. Σε σένα δόθηκε η εξουσία και όταν δεν δίνεις εσύ τόπο στον εχθρό, την εξουσία αυτή την έχεις και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις οποτεδήποτε. Εντάξει. Θυμάστε ότι στην προς Εφεσίους 4:27 λέει «Μήτε δίδετε τόπον το διαβόλο», έτσι, «Μη δίνετε τόπο στον διάβολο». Εντάξει, εάν του δίνεις τόπο, τότε όταν του πεις «Τώρα θα σε διατάξω», εκεί μπερδεύονται τα πράγματα γιατί θα σου πει «Προηγουμένως εγώ διέταζα και εσύ έκανες, τώρα εσύ θα διατάξεις εγώ να κάνω, τα μπερδεύεις». Αλλά όταν ξέρεις ότι στη ζωή σου δεν κρατάς συνειδητή αμαρτία, δεν μιλάω για πτώσεις, πέφτεις, μετανοείς, σηκώνεσαι και προχωράς. Όταν ξέρεις ότι δεν κρατάς συνειδητή αμαρτία στη ζωή σου, τότε έχεις εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε η οριστική αποστολή, η τελευταία αποστολή που δίνει ο Χριστός στους μαθητές του, στο τέλος του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στο 28ο κεφάλαιο στα χωρία 18 έως 20, λέει «Προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντεσουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Ξέρετε, εμείς ξεκινάμε πολλές φορές «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Σωστά. Αλλά η φράση δεν είναι έτσι στο Ευαγγέλιο, είναι «πορευθέντες ουν». Το «ουν» σημαίνει «λοιπόν». Το «λοιπόν» δηλώνει συμπέρασμα από τα προηγούμενα. Έτσι. Αυτό είναι το «ουν», το «λοιπόν». Δηλαδή σας είπα κάτι και το συμπέρασμα από το προηγούμενα είναι «τώρα λοιπόν». Με βάση αυτό που σας είπα πριν, το συμπέρασμα είναι ότι... Και αυτό που λέει πριν είναι «μου δόθηκε κάθε εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη». Ο αναστημένος Ιησούς Χριστός έχει κάθε εξουσία επάνω στον ουρανό, επάνω στη γη, είναι αυτός που έχει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου, είναι αυτός που σύντριψε τις δυνάμεις του σατανά επάνω στο σταυρό, τις απογύμνωσε και τις ξεφτέλησε δημόσια, λέει στην προς Κολοσσαίς 2:15, και είναι αυτός που κατάργησε αυτόν που είχε την εξουσία πάνω στο θάνατο, το κράτος του θανάτου, τον διάβολο. Έτσι ώστε να μπορεί να δώσει ελευθερία σε κάθε άνθρωπο που θέλει να δεχθεί την κυριότητα του Ιησού Χριστού στη ζωή του και να μπορεί να του δώσει εξουσία να πατάει επάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Επομένως, τους λέει «πορευθέντες ουν, μαθητεύσατε, πηγαίνετε και κάντε μαθητές μου όλα τα έθνη». Γιατί? Γιατί εγώ έχω τώρα όλη την εξουσία επάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα χωρίς την έγκρισή μου. Δεν συμβαίνει τίποτα χωρίς να είναι κάτω από τον έλεγχό μου. Ακόμα και το δύσκολο που θα συμβεί, ακόμα και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε, είναι κάτω από τον δικό μου τον έλεγχο, είναι κάτω από τη δική μου εξουσία. Εγώ έχω κάθε εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν. Με άλλα λόγια, με αυτήν την εξουσία που έχω, με αυτήν την εξουσία σας στέλνω και μπορείτε έτσι να πάτε και έτσι να κηρύξετε το Ευαγγέλιο μου και έτσι να διδάξετε τους ανθρώπους να τηρούνε τα λόγια τα οποία σας είπα. Και αυτό τους το λέει γιατί επάνω στον Σταυρό συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός για το οποίο διαβάζουμε στην προς Κολοσσαείς 1:30. Λέει «Ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους». Μας γλίτωσε, λέει ο Θεός, από την εξουσία του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους. Ερίσατο. Ρίωμαι σημαίνει γλιτώνω κάποιον. Κάποιος είναι σε κίνδυνο και τον γλιτώνω. Παλαιό ρήμα. Στην Ιλιάδα το συναντάμε για πρώτη φορά. Ίος λέει ερίε το ήλιον Έκτορ. Ο Έκτορας και μόνος του, δηλαδή και κανένας άλλος να μην πολεμούσε, ο Έκτορας και μόνος του την έσωζε την Τρία. Ίος γαρ ερίε το ήλιον Έκτορ. Λοιπόν και εδώ λέει ερίσατο. Μας γλίτωσε. Μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποτε ήμασταν κάτω από την εξουσία του σκότους. Κάποτε ο διάβολος είχε εξουσία επάνω μας. Και τώρα ο διάβολος έχει εξουσία στη ζωή ανθρώπων που δεν έχουν δεχθεί την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή τους. Γι' αυτό βλέπετε, τους προλέγει το τι θα συμβεί, τι κακό θα τους συμβεί και συμβαίνει. Πηγαίνουν οι άνθρωποι στα medium και λέει «Ξέρεις, αυτό που μου είπε το medium συνέβη». Βεβαίως συνέβη. Διότι το medium δεν ξέρει το μέλλον όπως το έχει σχεδιάσει ο Θεός. Ξέρει όμως τα σχέδια του Σατανά για το μέλλον. Λοιπόν, θα σου πει ποια είναι τα σχέδια του Σατανά για το μέλλον και όταν εσύ τα πιστέψεις και ιδίως άμα φοβηθείς και όλα με αυτά που θα σου πει, ανοίγει δρόμο αυτή η πίστη και αυτός ο φόβος για να γίνουνε. Και γι' αυτό λες, α, γίνανε. Βεβαίως γίνανε. Γιατί? Γιατί πήγες σε κάποιον που είχε άμεση εξουσία από τον Σατανά επάνω του, μπήκες κάτω από την εξουσία του, από την κυριαρχία του και σου είπε τα σχέδια του Σατανά για σένα. Επομένως, δεν είναι παράξενο που πραγματοποιήθηκαν. Αν όμως ακούγοντάς τα, έτρεχες να πεις μακριά, πού μπορώ να βρω λύτρωση, πού μπορώ να βρω θεραπεία, πού μπορώ να βρω απαλλαγή από αυτή τη δύναμη και πήγαινες να δώσεις τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, μετά μπορούσες τα σχέδια αυτά του Σατανά να τα ακυρώσεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτά που σου είπε το medium, να τα ακυρώσεις, αφού πρώτα δώσεις βέβαια την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, και μετά ακυρώνεις τα σχέδια του εχθρού και ζητάς τα σχέδια του Θεού να πραγματοποιηθούν στη ζωή σου. Μας έβγαλε, λέει λοιπόν, ερίσατο, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε, λέει, στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Δεν έχει το σκότος εξουσία επάνω μας, αλλά έχουμε μπει στη βασιλεία του Ιησού Χριστού, στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Και δεν φτάνει αυτό. Λέει μέσα στο Λόγο του Θεού ότι μας έχει ανυψώσει πνευματικά σε θέση εξουσίας που δεν τη χωράει το μυαλό μας στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Δέστε τι λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 20 και 21. Προηγουμένως έχει πει να ζητήσετε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να ανοίξουν τα μάτια του μυαλού σας, να καταλάβετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς σας μεταξύ των Αγίων, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμης που ενεργεί σήμερα σε εσάς που πιστεύετε κατά την ενέργεια του κράτους, της ισχύως αυτού. Και καθώς μιλάει για τη δύναμη, λέει, την οποία ενήργησεν εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Μιλάει λοιπόν για τη δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Και λέει μετά, και καθίσας εν δεξιά αυτού, εν της επουρανίης. Η δύναμη λοιπόν αυτή ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς και μετά η ίδια δύναμη πήρε τον Ιησού Χριστό, τον κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Θεού στα επουράνια. Υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ αναφέρεται σε τάγματα αγγελικά και σε τάγματα δαιμονικά. Πάνω από κάθε αρχή, εξουσία και δύναμη και κυριότητα και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Επομένως, η δύναμη αυτή που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς, αυτή λέει ενεργεί μέσα σου και μέσα μου. Αυτή η δύναμη ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, τον κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Θεού πάνω στον θρόνο του και εκεί που βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός καθισμένος, είναι πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα και κάθε όν που υπάρχει και θα υπάρξει, γιατί λέει εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι. Πάνω σε κάθε τι που υπάρχει και θα υπάρξει. Ο Ιησούς Χριστός είναι κυρίαρχος, είναι καθισμένος πάνω σε θρόνο, πάνω από όλα αυτά. Εφεσίους δεύτερο κεφάλαιο, αμέσως μετά. Προσέξτε, εμείς λέμε πρώτο κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο. Όταν οι Εφέσιοι πήραν την επιστολή σε πάπυρο, δεν υπήρχαν κεφάλαια. Εντάξει. Ένα γράμμα ήτανε. Μετά εμείς για να βολευτούμε τον 13ο αιώνα τα χωρίσαμε σε κεφάλαια και τον 16ο αιώνα τα χωρίσαμε και σε εδάφια, σε χωρία. Εντάξει. Πριν ήταν ένα ενιαίο κείμενο. Επομένως το δεύτερο κεφάλαιο είναι μετά από το πρώτο και είναι συνέχεια του πρώτου. Εντάξει. Τι λέει δεύτερο κεφάλαιο χωρίο 5 και 6. Και όντας ημάς νεκρούς εν της παραπτώμασιν, συνεζωοποίησε το Χριστό, ο Θεός, ενώ ήμασταν νεκροί μέσα στις αμαρτίες μας, μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό, χάριτι εστέσε σωσμένοι, είναι η χάρη του Θεού που σας έσωσε, και συνήγειρε και σας συνανέστησε, και συνεκάθισε εν της επουρανίης εν Χριστώ Ιησού. Ξαναδιαβάζω. Και συνεκάθισε εν της επουρανίης εν Χριστώ Ιησού. Λέει, ο Θεός σας έδωσε ζωή, εσάς τους πιστούς, που ήσασταν κάποτε νεκροί μέσα στην αμαρτία σας. Σας έδωσε ζωή, σας ανέστησε μαζί με τον Χριστό και σας κάθισε μαζί με τον Χριστό, συνεκάθισε, εν της επουρανίης. Με άλλα λόγια λέει πνευματικά, ο Θεός σε πήρε, σε ανέστησε μαζί με τον Χριστό και σε έχει βάλει στα επουράνια, μαζί με τον Χριστό στο θρόνο του. Πού είναι ο θρόνος του Χριστού? Είναι πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα και κάθε όνομα ονομαζόμενο τώρα και στο μέλλον. Λοιπόν, αν εσύ κάθεσαι μαζί με τον Χριστό στο θρόνο σου, είσαι και εσύ πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα και κάθε όνομα που ονομάζεται τώρα και στο μέλλον. Επομένως, γιατί μιλάμε για νοοτροπία πνευματικής εξουσίας? Αυτές είναι αλήθειες που χρειάζεται να τις ακούσουμε, να τις χωνέψουμε, να τις μελετήσουμε, να τις προσευχηθούμε και να πούμε «Κύριε, άνοιξε το μυαλό μου και την καρδιά μου να μπορέσω να καταλάβω και με το μυαλό και με την καρδιά και να βιώσω μία ζωή τέτοιας εξουσίας». Να μην αισθάνομαι ότι είμαι ο κακομοίρης που όλα μου πάνε στραβά και τίποτα δεν είναι όρθιο και μια ζωή γκρίνια και παράπονο και τι θα γίνει. Όχι. Είσαι καθισμένος επάνω σε θρόνο εξουσίας μαζί με τον Χριστό πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα κτλ. Κτλ. Επομένως μπορείς να ζήσεις με αυτήν την εξουσία. Είναι εξουσία εξαρτώμενη, ο Θεός σου την έδωσε, οπότε για κάθε τι που κάνεις με εξουσία στο όνομα του Χριστού θα δίνεις δόξα στον Θεό. Δεν είναι για να πάρεις δόξα εσύ, δεν είναι για να πάρω δόξα εγώ. Η δόξα θα πηγαίνει μόνο στον Θεό, η δόξα θα πηγαίνει μόνο στον Ιησού Χριστό, σε κανέναν άλλο. Και αυτή η δόξα που θα έρχεται Δεν θα σε κάνει, δεν θα με κάνει να ξεφύγουμε από το πρώτο μήνυμα της σειράς που ήταν η νοοτροπία ταπεινοφροσύνης. Τι είναι η ταπεινοφροσύνη? Η ταπεινοφροσύνη να λες έχω εξουσία πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού στο όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά ο αδελφός μου είναι ανώτερος από μένα. Εν ταπεινοφροσύνη, λέει, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε Αυτόν. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, Β' Κορινθίους 18, «Εάν γάρ περισσότερον τι καυχήσομαι περί της εξουσίας ημών, εις έδωκεν ο Κύριος εις οικοδομήν και ούκ εις καθαίρεσιν ημών, ούκ εσχυνθήσομαι». Λέει, δεν θα ντραπώ να μιλήσω για την εξουσία που μου έδωσε ο Κύριος, αλλά είναι η εξουσία που θα τη χρησιμοποιήσω για οικοδομή και όχι για καθαίρεση. Επομένως, θα τη χρησιμοποιήσω για να καθαρίσω δυνάμεις του εχθρού, για να συντρίψω δυνάμεις του εχθρού πάνω σε ανθρώπους και τόπους, αλλά ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στους πιστούς, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, θα την χρησιμοποιήσω για οικοδομή και όχι για να γκρεμίσω κάτι. Και στην 1η Κορινθίους 8-9 τους λέει, προσέξτε, έχετε εξουσία, αλλά προσέξτε μήπως αυτή η εξουσία σας γίνεται πρόσκομα στους ασθενείς. Επομένως, είναι σημαντικό να ζούμε έχοντας την γνώση και το βίωμα της πνευματικής εξουσίας, αλλά προσέξτε μια λεπτομέρεια που είναι πολύ σημαντική. Την πνευματική εξουσία χρειάζεται να την ασκήσουμε με την οδηγία του Θεού, με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, ενώ ο Κύριος μου έδωσε εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να πάω και να κάνω ό,τι μου αρέσει και ό,τι με βολεύει στον πνευματικό κόσμο και στον πνευματικό πόλεμο. Αλλά χρειάζεται, ξέροντας ότι έχω εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού στο όνομα του Ιησού Χριστού, να την χρησιμοποιώ με οδηγία Θεού. Κύριε, τι θέλεις να κάνω τώρα? Κύριε, οδήγησέ με σε αυτή την περίπτωση. Κύριε, πώς να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση? Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννην 5:19 λέει, ο Υιός ου δύναται ποιήν αφ' αυτού ουδέν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Ο Ιησούς Χριστός, όσο ήταν εδώ κάτω στη γη, λέει, ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν βλέπει τον Πατέρα να το κάνει. Επομένως, έχουμε εξουσία, αλλά αυτή την εξουσία θα την χρησιμοποιήσουμε με οδηγία Θεού, βλέποντας τι κάνει ο Πατέρας. Γι' αυτό έχει έρθει το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί μέσα μας, για να μας οδηγεί. Είπε ο Κύριος, εκείνος θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί τη ζωή μας, και γι' αυτό, αδέλφια μου, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητα την πνευματική εξουσία που ο Κύριος μας έχει δώσει, χρειάζεται να έχουμε στενή κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που κατοικεί μέσα μας. Θυμάστε πώς τελειώνει η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13, χωρίο 13. «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών». Προσέξτε, η χάρη του Χριστού είναι κάτι που ο Χριστός δίνει και εμείς λαμβάνουμε. Η αγάπη του Θεού είναι κάτι που ο Θεός ο Πατέρας δίνει και εμείς λαμβάνουμε. Η κοινωνία όμως είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κάτι που δίνει κάποιος και λαμβάνει κάποιος. Κοινωνία σημαίνει συναναστροφή, σημαίνει επικοινωνία, σημαίνει παρέα, σημαίνει συντροφιά. Επομένως, μας καλεί ο Λόγος του Θεού, ενώ θα παίρνουμε από την αγάπη του Πατέρα Θεού, ενώ θα παίρνουμε από τη χάρη του Ιησού Χριστού, η σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο να είναι μια σχέση κοινωνίας, μια σχέση επικοινωνίας. Γιατί για τον πιστό του Κυρίου το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι κάπου μακριά στον ουρανό, είναι μέσα σου. Το σώμα σου, λέει, είναι ναός ίσον κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σου θέλει να σε οδηγήσει. Όταν και εσύ πεις, ναι, Πνεύμα Άγιο του Κυρίου, και εγώ θέλω να με οδηγήσεις, Πατέρα Θεέ, οδήγησέ με το Πνεύμα σου το Άγιο, θα έχεις την οδηγία και τότε θα μπορείς να χρησιμοποιείς, σύμφωνα με την οδηγία του Θεού, την πνευματική εξουσία που ο Κύριος σου έδωσε. Και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις στο όνομα του Ιησού Χριστού και να βλέπεις τα θαυμάσια του Θεού να πραγματοποιούνται στη ζωή σου. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος σου μας μιλάει για την εξουσία που εσύ μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδωσες εξουσία να πατάμε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε να αυξηθεί η κοινωνία μας με το Πνεύμα σου το Άγιο, ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πώς να αξιοποιήσουμε αυτήν την εξουσία που εσύ μας έδωσες, ώστε το σώμα σου να οικοδομείται, οι δυνάμεις του εχθρού να συντρίβονται και το δικό σου το Άγιο όνομα να δοξάζεται, Θεέ μας Άγιο, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen.